ครับในฐานะเจ้าหนี้รายใหญ่ของสหรัฐบรรดาผู้นำในพรรคคอมมิวนิสต์จีนกำลังเฝ้ารอดูว่าการเจรจาในรัฐสภาสหรัฐเพื่อหาทางเพิ่มเพดานเงินกู้ของรัฐบาลอเมริกันนั้นจะจบลงอย่างไรและสหรัฐจะผิดนัดชำระหนี้เป็นครั้งแรกหรือไม่สื่อมวลชนของทางการจีนต่างใช้ปัญหาการเมืองในสหรัฐขณะนี้เป็นโอกาสในการโจมตีระบอบประชาธิปไตยของอเมริกาโดยชี้ว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้การเมืองสหรัฐกลายเป็นอัมพาตและคุกคามความมั่นคงของเศรษฐกิจโลกนักวิเคราะห์ข่าวชาวจีนผู้หนึ่งถึงกับบอกว่าอเมริกากำลังใช้ระเบิดนิวเคลียร์ถล่มตลาดการเงินโลกในปัจจุบันส่วนนักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งบอกว่าเหตุการณ์ปิดหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐนั้นเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นโดยรัฐบาลกรุงวอชิงตันเพื่อรักษาบทบาทผู้นำทางการเงินโลกส่วนสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนเผยแพร่บทความเรียกร้องให้มีระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินสำรองโลกแบบใหม่เพื่อมาใช้แทนเงินดอลลาร์สหรัฐเจฟฟรีย์เบเดอร์อดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวถึงบทความของซินหวาว่าตนเห็นด้วยว่าสถานการณ์การเมืองในสหรัฐตอนนี้เลวร้ายจริงและเป็นจุดด่างในประวัติศาสตร์ของอเมริกาแต่ความสำคัญของเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นไม่ได้ตัดสินกันด้วยเรื่องนี้แต่อยู่ที่ตลาดการเงินโลกเป็นหลัก
This is not going to be determined by a fiat from Washington or Federal Reserve announcing that we are going to remain the world's global currencyMarkets everywhere will determine.
ครับที่ผ่านมานั้นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำรัฐบาลจีนเองมีพันธบัตรดอกเบี้ยต่ำของรัฐบาลสหรัฐเก็บไว้คิดเป็นมูลค่าราว3,600,000,000 ดอลลาร์ขณะเดียวกันเงินดอลลาร์ยังได้รับการพิจารณาว่ามีเสถียรภาพสูงกว่าเงินสกุลอื่นเมื่อพิจารณาว่าเศรษฐกิจของยุโรปยังสั่นคลอนส่วนจีนเองก็ยังไม่อนุญาตให้มีการซื้อขายเงินหยวนได้อย่างเสรีมากนักนอกประเทศจีนนั่นหมายความว่าเงินหยวนจะยังไม่สามารถขึ้นมาเป็นหัวใจของระบบแลกเปลี่ยนเงินตราโลกได้ในเร็วนี้ถึงกระนั้นคุณเจฟฟรีย์เบเดอร์เชื่อว่าจีนกำลังเร่งจัดการในเรื่องนี้อยู่ครับ
And there are already many countries with whom China has agreements for settlement of transactions in RMB just announced with Australia recently
ครับอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีโอบามาระบุว่ามีหลายประเทศที่ทำข้อตกลงกับจีนเพื่อใช้เงินหยวนในการซื้อขายสินค้าเช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์และหลายประเทศในอาเซียนส่วนรัฐบาลอังกฤษก็เพิ่งบรรลุข้อตกลงซึ่งอนุญาตให้นักลงทุนในกรุงลอนดอนสามารถซื้อหุ้นพันธบัตรหรือสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆในจีนได้เร็วๆนี้ทางด้านคุณเดวิดดอลลาร์นักวิเคราะห์ที่สถาบันบรูคกิ้งส์ในกรุงวอชิงตันเชื่อว่าแม้จีนกำลังแผ่ขยายอำนาจทางเศรษฐกิจไปทั่วโลกแต่ผลที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับ
Well, I think there's a gradual shift going on where, you know, China's size in the world economy is growing and China's influence is growing. Yeah, but that's a very gradual process.
ครับขณะเดียวกันคุณจินกันหลงนักรัฐศาสตร์จีนที่มหาวิทยาลัยเวนมินในกรุงปักกิ่งชี้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในสหรัฐขณะนี้จะมีผลต่อความน่าเชื่อถือทางการเงินของอเมริกาและมูลค่าของพันธบัตรสหรัฐที่ต่างประเทศถืออยู่แต่ตนไม่คิดว่าจะมีผลต่อบทบาทความสำคัญของเงินดอลลาร์ในระบบเศรษฐกิจโลกแต่อย่างใดครับสงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน